Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakıda saat 23-dü, studiyada sizinlə Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı əldə olunmuş razılaşmanı alqışlayıb. İraqın hakim dairələri İran və Suriya ilə sərhədləri üç günlük bağlamaq, Bağdadda komendant saatını uzatmaq fikrindədir. Bir neçə aydan sonra Azərbaycanın dövlət büdcəsinə yenidən baxılacaq bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bir neçə aydan sonra dövlət büdcəsinə yenidən baxılacaq. Çünki bir neçə əlavə gəlir mənbəyə aşkar olunub, ona görə də büdcəyə yenidən baxılıb artırılacaq. Bunu Prezident İlham Əliyev regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramının 3-cü il dönümünə həsr olunmuş müşavirədə deyib. Dövlət başçısı bildirib ki, 2003-cü ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsi 1 milyard 400 milyon dollar idi. 2007-ci ildə isə bu rəqəm 6 milyard 500 milyon dollardan artıq olacaq. Prezident onu da deyib ki, 2-3 ilə ümumdaxili məhsul 2 dəfə artırılacaq. Lakin Prezident bəzi hallarda ölkədə sosial ədalətin pozulduğunu deyib ətraflı İlqar Rəsulun reportajında.
Azərbaycanda hüquqi dövlət qurulur. Təəssüf ki, bu iş hələ tam başa çatdırılmayıb. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev bildirib. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramının 3 illiyinə həsr olunmuş tədbirdə çıxış edən dövlət başçısı bildirib ki, ölkədə bəzi hallarda sosial ədalət pozulur və bu onu çox narahat edir.
Mütləq və mütləq hüquqi dövlət yaradılmalıdır. Hələ ki, kifayət qədər ədalətsiz qərarlar var, müdaxilələr var, o cümlədən biznesə müdaxilələr var. Mən hər dəfə deyirəm ki, buna son qoyulmalıdır.
İlham Əliyevin sözlərinə görə ona ünvanlanan bütün şikayətlərin hamısı gəlib çatır. Hər şeydən onun xəbəri var. Dövlət başçısı deyir ki, ölkədəki problemlərin bir hissəsi Sovet dövründən qalıb. Onların aradan qaldırılmasına çalışılır. Bu çətindir. Bəzi hallarda müqavimətlər də olur. Amma onlar həll edilməlidir. 2004-cü ildə qəbul edilən regionların sosial-iqtisadi inkişafı üzrə dövlət proqramı Azərbaycanın regionlarındakı yeni infrastrukturun yaradılması və inkişafını nəzərdə tutur. Proqram qəbul edildikdən sonra Prezident ölkənin 44 şəhər və rayonuna səfər edib, 4 dəfə Naxçıvan Muxtar Respublikasında olub. Proqramla bağlı 8 xüsusi sərəncam imzalanıb.
İlqar Rəsul
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərləri davam etdiririk. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşları Ermənistanda əsirlikdə olan Azərbaycan əsgəri Samir Məmmədova baş çəkiblər. Bu əsirlikdə olduğu müddətdə onunla 10-cu görüşdü. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Günlaz Quliyevanın Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə komitə əməkdaşları əsirlə təhbətəb görüşüblər. Əsir valideynlərinə məktub göndərib. Əsgər Samir Məmmədov ötən il dekabrın 24-də əsir düşüb. Birləşmiş Ştatlar Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı əldə olunmuş razılaşmanı alqışlayıb. ABŞ prezidenti George Bush bunu Şimali Koreyanın nüvə proqramı ilə bağlı diplomatiyada yaxşı imkan adlandırıb. Dövlət katibi Condoleezza Rice qeyd edib ki, bu Pxenyanın nüvə proqramına son qoyulması sayəsində göstərilən cəhdlərin sonu deyil. Məlumatlara görə Pekində əldə olunmuş razılaşmada yanacaq yardımı əvəzində Şimali Koreyanın əsas nüvə reaktorunu və sonda nüvə proqramını dayandırması nəzərdə tutulur. Lakin Şimali Koreya mətbuatının yaydığı məlumata görə razılaşmada nüvə obyektlərinin yalnız müvəqqəti dayandırılması nəzərdə tutulur. İraqın hakim dairələri İran və Suriya ilə sərhədləri 3 günlük bağlamaq və gecə vaxtı Bağdadda nəqliyyatın hərəkətinə tədbiq olunmuş komendant saatını 3 saat uzatmaq fikrindədir. Bu barədə Bağdadda zorakılığın qarşısının alınması ilə bağlı yeni təhlükəsizlik planına cavabdeh olan general Abud Kambar Milli Televiziya ilə çıxışında deyib. Plana görə Amerika və İraq qüvvələri Bağdad və onun ətraf rayonlarında keşik çəkir, yaraqları tərkislah eləmək üçün reydlər keçirirlər. Əfqanistandakı NATO qüvvələri Helmand əyalətinin cənubunda Talibansların hidroelektrik su stansiyasına hücumunun qarşısına alıb. Alyansın verdiyi məlumata görə, koalisiya qüvvələri NATO təyyarələri və Əfqanistan hökumət qüvvələrinin köməkliyi ilə Kaçaki stansiyasını müdafiə ediblər, qoruyublar. Əyalət rəsmlərinin sözlərinə görə, son 3 gün ərzində səddin yaxınlığında 70 toqquşmalarda azı 15 Talibansı öldürülüb. Əfqan rəsmləri bazar ertəsi yüzlərlə Talibansının stansiyaya hücuma hazırlaşdığını xəbər vermişlər. Bu stansiyanın 25 kilometrliyində yerləşən Musa Qala şəhəri isə hələ də Talibansıların əlindədir. Talibansılar bu şəhəri fevralın 2-sində ələ keçirib. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, amma verilişimiz davam edir, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Axşamınız xeyir, mikrofonda İlxan Nəsiblidir. Xəbərlərdə daha ətraflı nələrdən danışacağıq. Regionların inkişafı proqramının 3 ili tamam oldu.
Bu sosial-iqtisadi inkişaf proqramını eşitmişik, amma bizim əraziyə buraya gəlib çatmayıb. Burada cəmaatımızın vəziyyəti çox pis.
Azərbaycanda rəsmi milyardçı ya multimilyonçu niyə yoxdur? Rusiyanın 500 ən varlısı siyasi və azərbaycanlılar.
Bu insanların əksər hissəsi bilavasitə dövlət qurumlarında çalışan və dövləti siyasi həyata keçirən insanlardır. Yəni, qanunla bu insanların biznes fəaliyyətinin məşğul olması qadağandır.
Azərbaycanda dünyaya gəlmək neçiyədir? Müxbirimizin araşdırması. Ərəb ölkələrində dünya liderlərindən ən çox kimi sevmirlər? Son sorğunun nəticələri. ADP-də nə baş verir?
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Regionlarda 520 min yeni iş yeri yaradılıb. Yoxsulluq 49%-dən 19%-ə düşüb. Bizim məqsədimiz əhalinin regionlardan şəhərə axınını dayandırmaqdır. Bu sözləri Azərbaycan Prezidenti deyib, regionların inkişafı haqda proqramın 3 illiyinə həsr olunmuş mərasimdə. İlham Əliyev onu da deyib ki,
bəzi hallarda sosial ədalət prinsipləri Azərbaycanda pozulur və bu məni prezidentimi çox incidir. Çünki ədalət olmalıdır bütün işlərdə.
Bəs regionların özündə nə deyirlər? Bu 3 ildə nə dəyişib? Səadət Akif qızı Xanlardan xəbər verir.
Xanlar rayonunun Yeni Zot kəndinin sakinləri də regionların sosial-iqtisadi inkişaf proqramı barədə eşidiblər. Amma bu kəndin sakini Möhbət İsmailov deyir ki, son 3 ildə gün güzəranlarında heç bir dəyişiklik hiss eləməyiblər.
Bu sosial-iqtisadi inkişaf proqramını eşitmişik, amma bizim əraziyə buraya gəlib çatmayıb. Burada cəmaatımızın vəziyyəti çox pis.
Möhbət dayı deyir ki, həm onlarda, həm də ətrafdakı bir neçə kənddə yüzlərlə hektar torpaq əkilməmiş qalıb. Əkdiklərinin xeyri borcu ödəmədiyindən, həm də ilin əvvəlindən yanacağı qiyməti qalxdığından onlar əllərini yanlarına salıb oturmağa məcbur olublar.
Çak kənd, Yeni Zod, Mixaylovka, Əbləh kəndlərində 1000 hektara yaxın əkin sahələri qara qalıb. Cəmaat təhmiyib. Çünki cəmaatın iqtisadi vəziyyət çətindir. Pul vəsaiti yoxdur.
Yanacaq yoxdur.
Bəs texnikanı pulsuz almaq imkanınız yoxdur mu?
Kim versin? Kim alsın? Kim versin?
Gəl onu
batçıl gərək. Taynələ batçıl verək. Cəmaata Salyaka, Berzim verək cəmaatdakı. Bir hamısı qara qalıbdır. Əkənməz cəmaat.
Xanların sosial-iqtisadi inkişaf proqramında üzümçülüyün, şərabçılığın və heyvandarlığın inkişafı ilə yanaşı aqrolizin xidmətinin yaradılması da nəzərdə tutulub. Elə rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Turani Əliyev də deyir ki, onlar kəndlilərə aqrolizin xidməti göstərmək üçün imkan yaradıblar.
Agroservislər yaradılıb. Yəni kəndlilər bayaqları kəndçilərin, yəni belə deyək ki, əkin əhmək, məhsulun biçilməsi problemləri var idi. Bu günləri demək olar ki, həmin çətinlər aradan qaldıq. Belə ki, orada demək hər cür, yəni traktorlarla, kombaynlarla, kübrələr, cürəbəcürəbəcürə kübrələr lazım olan, kümənə qədər lazımsa problem yoxdur.
Yeni Zot kəndinin sakinlərinin əsas məşğuliyyəti heyvandarlıq olsa da, onlar bu sahənin də inkişafından razı deyirlər.
Heyvandarlıq da inkişaf eləyə bilmirik. Əgər bugün bizim əkin sahələrimiz yoxdursa, heyvandarı hardan inkişaf eləyərik? Burada əkinçilik heyvandarlıq da artıq ləğv olunmaq üzrədir. Biz istəyirik ki, o iqtisadi inkişaf proqramı buraya da gəlsin, çatsın.
Həyat yoldaşının əlindəki pul parasını verib traktorla kombayn aldığını deyən Firuzə Mirzəyevanın sözlərinə görə, cəmaat daha torpağa əkmək istəmədiyindən texnika qaplarının ağzında qalıb. Elə bu problemlərin cübatından da çoxu ev eşiyini satmaq istəyir. Ondan çox evin qapısında ev satılır sözləri yazılıb. Alıcını isə Bakı və Gəncənin yaylaq həvəskarları arasında gəzirlər.
Hər yer gedək, harada nə tərəflə vəziyyət belədir.
Xanların icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Turani Əliyev rayonda və kəndlərdə məktəblərin bəzilərinin yenidən tikildiyini, digərlərində isə təmir bərpa işlərinin aparıldığını söylədi. Yeni Zot kəndində də bunu təsdiqlədilər.
Amma dediyim odur ki, məktəbdə də şərait imkan yoxdur. Uşaqlarımız o soyuqda çox gedə bilmir, odunla qızdırmaq olmur.
Xanların icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Turani Əliyev isə hesab eləyir ki, rayon üçün nəzərdə tutulan proqramın bir çox hissəsi həyata keçirilib.
Xanlardan Səadət Akif qızı. Regionların inkişafı proqramının həyata keçirildiyi bu 3 ildə Naxçıvanda nə dəyişib? Məlahət Nəsibova xəbər verir.
Biz hamımız bilirik ki, bugün Naxçıvanda iş yerləri yoxdur, dolanışıq yoxdur. qeyri-qanuni da olsa biz gedib orada torpaq, Türkiyə torpağında, Türk qardaşlarımızın qapısında işləyib 5-10 manat pul üçün gedirik. Hamı bilir bunu. Bunu bizim də rəhbərliyimiz bilir, Türk rəhbərlikləri də bilir.
Mənim üstümdə 3 dənə uşaq var. Gərək mən 60 dollar verəm orada vizalı. Dünən gəlmişəm, özdə vallahi adamın ürəyi ağrıyır. Bir dənə bizə iş yer açsınlar, hamımız çıxaq gələk. İstanbulda hayana tərpəşirsən, məktəb yaşlı uşaqlar da tekstillərdə işləyirlər. Nəmişlikdə, badvallarda, bodrumlarda hamısı xəstə olur.
Xış yollandıq, onda görürsün, baba, gənclərdə əsasən onlara iş yeri yaradılmalıdır ki, onları o işə cəlb olunsun, o ailə uşağın ac qalması deyə məcburiyyətdən bu adam gedir. Yəni onun...
Bizdə burada iş yoxdur, iş olsa burada işləyərik, iş tapa bilmirik, çörək yüzbatından düşmüşük çörləri gedirik oraya.
Biz ora gələcəksə bizi işdən çıxardacaqlar. Yerimizə başqa adam götürəcəklər.
Elə qaçaq olaraq bizi işlədirlər. Onu da tutanda hələ cəza verirlər. Onda elə yenə olsun. Hamısı başa düşür ki, biz ora işləmək üçün gedirik. Bunu bilməyən adam yoxdur ki, Türkiyədən gedən vətəndaşlar ancaq iş üçün gedir. Ailəsini dolandırmaq üçün gedir.
Qəbul edilən proqram çərçivəsində görülən işlərdən ən mühümü 15 illik fasilədən sonra bölgəyə qazın çəkilməsidir. Mütəxəssislər deyirlər ki, Muxtar Respublikaya qazın çəkilməsi həqiqətən də yeni sənaye müəssisələrinin yaradılmasına təsir göstərir. Hətta ən ucqar kənddə belə qaz yanırsa, deməli həmin kənddə nə vaxtsa inşaf olacaqdır. Proqramı uyğun olaraq bölgədə 87 MW gücündə modul tipli və 4.5 MW gücündə su elektrik stansiyası da inşa edilib ki, bu da Muxtar Respublikanın enerji sahəsində qonşu Türkiyə və İrandan asılacağı azaldır. Qayıdaq əhalinin proqram çərçivəsində görülən işlərə münasibətinə. Elə deyəsən, Naxçıvanlıların da yaddaşında daha çox qazın çəkilməsi qalıb.
Qaz çəkilib. Qazı biz dünyada görə bilməzdik. Bu qazın hesabına indi cəmaat yaxşı istirahat edir, yaxşı olur. Evlərə girirdin, adyal atır, çiyinə bürünürdü. İndi gəlsən, maykalı oturur.
Mən bilə bilmərəm, mən heç nə deyə bilmərəm.
Qazın gəlməsi cəmaatı sevindirir. Ona görə ki, dəmir yolu bağlıdır, kömür yanacaq gəlmədiyinə görə qazın gəlməyi ən vacib məsələlərdən biri olaraq mən İlham Əliyevə böyük təşəkkürümü bildirirəm, valla.
Mənim xatırımda 90-cı illərdə kəsilməmiş ağac qalmamışdı. İndi kəndlərimizin, uzqaq kəndlərdə belə qaz yanır. Doğrudur, birdən bir həyata kesilirmi? Onlarında bu əhalinin sosial həyatında böyük təşkilə səbəb.
İşsizlik olsa da cəmaatın vəziyyəti getdikcə yaxşılaşır.
Naxçıvandan Məlahət Nəsibovanın reportajını dinlədiniz. İşsizlikdən, yoxsulluqdan danışdıq, indi də var dövlətə keçək. Azərbaycanda rəsmi multimilyonçular, milyardçılar niyə yoxdur? Niyə Rusiyanın ən varlı 500 adamı siyasına azərbaycanlılar düşə bilir, Azərbaycanda belələri yoxdur? Ya bəlkə doğrudan da Azərbaycanda multimilyonçu yoxdur? Ya Azərbaycanda belə iqtisadi imkan yoxdur? Prezident bugün deyib ki, son 3 ildə büdcə 5 dəfə artıb, 6 milyard dolları ötüb. İqtisadi yüksəliş azı 26%-dir. Dünyada belə sürət heç kimdə yoxdur. Neftdən hamı varlanır. Bütün bu sözləri İlham Əliyev bugün deyib. Rusiyanın 500 ən varlı adamı siyasi və Azərbaycanlılar mövzusunda Ruzanna Rəşid qızı danışacaq.
Rusiyanın ən varlı adamlarının siyasını Finans jurnalı dərc edib. Bu dəfə birinci yerdə Roman Abramoviç yox, onun keçmiş şəriki, alüminium magnatı. Dünyanın ikinci ən böyük alüminium istehsalçısı Oleq Deripaskadır. Deripaska keçən ildən bəri var dövlətini iki dəfə artırıb. İndi onun 21,2 milyard dolları var. Britaniyanın Chelsea komandasının sahibi, Çukotkanın qubernatoru Roman Abramoviç bu dəfə ikincidir. Onun 21 milyard dolları var. Rusiyanın 500 ən varlı adamlarının siyasi Azərbaycanlılar da irəlidədir. Lukoil şirkətinin prezidenti Vahid Ələkbərov Rusiyada 7-ci varlı adamdır. Onun 12 milyard dolları var. Başqa bir Azərbaycanlı, Nordqazın rəhbəri Fərhad Əmirovun 1 milyard dolları, Krokusun sahibi Araz Ağalarov isə 430 milyon dolları var. Azərbaycanlılar da milyonçu olmağı bacarırsa, Azərbaycanda niyə rəsmi milyonçu yoxdur? İqtisadçı Azər Mehdiyev deyir ki, var, amma milyonçu olan da danışa bilmir, milyonçu olmaq istəyən də.
Bu insanların əksər hissəsi bilavasitə dövlət qurumlarında çalışan və dövləti siyasətin həyata keçirən insanlardır. Yəni, qanunla bu insanların biznes fəaliyyətinin məşğul olması qadağandır, sadəkarlı fəaliyyətinin məşğul olması qadağandır. Lakin onlar qeyri-rəsmi olaraq Azərbaycanda demək olar bütün biznes fəaliyyət sahələrini, iqtisadi fəaliyyət sahələrini nəzarət alıblar və ölkədə inqisarçılıq yaradıblar. Və bunun da nəticəsində, yəni ən azı maraqlar konflikti ona gətirib çıxarır ki, ölkədə biznes
sahələrinə digər insanların daxil ola bilməsi, yəni azad sahibkarlığın inkişafı üçün şərait yaranmır.
Odur ki, Azərbaycanda rəsmi halda milyonçu yoxdur. Vergi, təhlükəsizlik problemləri adi varlıları da cəmiyyətdən gizlənməyə məcbur edir. Ancaq biraz əvvəl haqqında danışdığımız Rus milyonçuları da cəmiyyətdə həmişə açıq olmurlar. Finans jurnalı Rusiya milyonçularının siyasını onların aksiyalarının dəyərini hesablamaqla hazırlayıb. Jurnal yazır ki, məsələn, siyahıda 51-ci yerdə duran 1 milyard dolları olan Igor Yakovlevin Eldorado şirkətinin maliyyə göstəriciləri haqqında çox az məlumat var. Ya da 7 milyard dollarla 15-ci yerə çıxan Aleksandr Kuzmiçev biznesinin detalları barədə danışmağı sevmir. Elə birinci yerdə olan alüminium maqnatı Oleg Deripaskanın da biznesindən çox şey məlum deyil. Moskva Times yazır ki, alüminium ticarəti şəffaf deyil. Deripaskanın varlanmağına məhsulun çox bahalanmağının səbəb olduğunu güman edirlər. 15 il əvvəl birjada vasitəçi olan Oleg Deripaska 90-cı illərdə Sayan alüminium zavodunun aksiyalarını almaqla varlanıb. O vaxt Deripaskanın baş nazirin müavini Oleg Saskavetsin kürəkən olduğunu deyirdilər. Finans jurnalı yazır ki, şaya olsa belə deyilənlər Deripaskanın xeyrinə olub. Amma dəqiqdir ki, 2001-ci ildə Deripaska prezident administrasiyasının keçmiş rəhbəri Valentin Yumaşovun qızı Polina Yumaşovaya evlənib.
Ruzanna Rəşid qızı danışdı Rusiya milyonçuları haqda, indi isə müxbirimizin araşdırması. Azərbaycanda dünyaya gəlmək neçəyədir? Qanunla pulsuzdur, ancaq pulsuz mümkündür mü? Kimin pulu varsa bu pulu elə özəl doğum evlərinə verər. Faktiki belə çıxır, pulu elə pulsuzdan alırlar. Ya belə deyil, Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Azərbaycanda bir körpənin xəstəxanada dünyaya gəlişi valideynə neçəyə başa gəlir? Əslində, özəl və təsərrüfat hesablı xəstəxanalarda bu cür xəstələrə xidmət pullu olsa da, büdcədə maliyyələşən xəstəxanalarda doğuşa görə ödəniş olmamalıdır. Bu, kağızda yazılanlardır. Amma reallıq necədir? Cavabını Bakıda rastlaşdığım və yolu bu xəstəxanalara düşmüş bir neçə xanımdan soruşdum. Bugün rəfiqəsinin ana olma sevincini yaşayan Aysel xanım deyir ki, hal-hazırda hələ də doğum evində olan rəfiqəsi onun bir il əvvəl ana olduğu vaxtda ödədiyindən daha çox ödəyib.
Məndə 300 idi, indi bir ildir qiymətlər artıb, ondan sonra nə bilim, bayınca başqa-başqa. Təmiz indi 400 çıxıb, indi çıxana qədər nə bilim, abla, bu göz aydınlığı var, metistran puludur.
Yaxın illər Bakıda ana olmuş qadınlar mənimlə söhbət övladlarının dünyaya gəlişinin neçəyə başa gəldiyindən danışdılar. Onlar əlavə edirlər ki, xərclər həm də xəstəxanadan, qadının vəziyyətindən və hətta imkanından asılı olaraq dəyişir.
Ki, məndə keysir olubdur. Keysirdən azı bir 500 dollar çıxdı da. Hamısının standart qiyməti var. Keysirdəki aşağısı 500-dür.
Çox çəkməmişik, amma çəkmişik.
Nə qədər?
500-dən də artıq.
Врачу 300 долларов за роды, ну и так 5 дней там 100 долларов где-то ушло. То есть все вообще где-то 400-450 долларов.
Doğulandan sonra biz özümüz verdik. Özləri bilər, nə qədər bölüşdürüblər. Yəni ki, giriş haqqı 350 dollardır.
Özəl klinikalarda da doğuşa görə xidmət haqqının miqdarı ilə maraqlandım. Bu cür xəstəxanalarda doğuşa görə xidmət haqqı 1200 yeni manata qədərdir. Doğum evinin xərcləri rayonlarda bir qədər aşağıdır. Şimal rayonlarından birində 2 ay əvvəl oğul dünyaya gətirmiş Ülkər deyir ki, doğum üçün onun 200 Amerika dolları məbləğində xərci çıxıb. Söhbətləşdiyim bütün bu xanımlar dövlət doğum evlərində ana olan xanımlardır. Onlardan pulu doğum evinin kassasına mı keçirirsiniz deyə soruşanda onlar cavab verdilər ki, dövlətə məxsus doğum evlərində kassa olmur, pul ələ verilir.
Конечно, все по отдельности же платится у нас. А врачу отдельно, медсестрам отдельно, даже нянчики, которые смотрят за ребенком, тоже отдельно платится.
İndi o baxır həkimə. Elə həkim var ki, deyir, bəli başdan ver. Elə həkim var, deyir ki, qoy qutarsın, sonra ver. Amma medsestralara təbii ki, hörmət eləmək lazım.
Şimal rayonundan olan Ülkər isə hətta üstündən bir neçə ay keçməsinə baxmayaraq kimə nə qədər verdiyini indi də çox dəqiq hatırlayır.
15 şirvan ginekoloqa verdim, 4-5 şirvan akuşerkalara, sanitarkalara 1 şirvan, palata misistralarına hər gün 2 nəfər dəyişirdi, hər əsində 1 manat, redondan çıxanda başqa ginekoloqa 3 şirvan, olan günü uşağın həkiminə 4 şirvan, çıxan günü uşağın həkiminə 4 şirvan. Retumda 2 gün qaldım. Uşağın baxıcısı var idi orada, misistrası. Ona da 2 günə 2 şirvan verdim.
Dövlətin himayəsində olan xəstəxanaların həkimləri isə qadınların dediklərinin onların xəstəxanalarına aidiyyəti olmadığını bildirirlər. Məsələn, Bakıda Bakıxanov qəsəbəsindəki 2 saylı doğum evində baş həkimin müavini xanım Paşayeva bildirdi ki, hal-hazırda onun çalışdığı doğum evində heç bir haqq ödəmədən yatan qadınlar var.
Nəfər qadın əgər pulu yoxdursa ona deyəcəklər ki, yox, sən doğma burada.
насколько это возможно. Вот женщина пришла рожать, она в родах санжи чекир, агрысы вар, и она дейлер, пузер, йоқса, сене доғыздырмайжак. Инде оны нәтер дейки, йоқ, санжын диясын, пулын йоқты санжын диясын.
Xanım Paşayeva onu da bildirir ki, eğer doğum evinde xərç çıxırsa, bu elə qadınların öz günahıdır.
Prosta bizlərdə adətən belə olur ki, hə minnətdarlıq kimi ilə qabaqlar karabka konfet idi. İndi deyir ki, yəni özü nə istəyər onu alır. Amma əgər kiminsə imkanı yoxdursa, kim onu məcbur eləyir? Kim? Sonradan kimsə, kiməsə, nə isə eləyirsə, verməsin o xanımlar. Niyə verirlər? Verməsinlər. Cəmaat özü öz hüquqlarını geri tələb eləsin. Özü.
Bu yaxınlarda ana olmağa hazırlaşan Leyla deyir ki, ilk övladı dövlətə məxsus doğum evində dünyaya gəlsə də, o ikinci övladı üçün özəl klinikaya da müraciət edə bilər.
Yəni, kasın balinçalarda elədir ki, pulu verir, xərcləyirsən, keçirtirsən balinçanı, ya, isən orada xırda-xırda pul vermirsən. Amma belə dövlət yerlərində miçestra pulu, bir obrisi pulu, hər gün xidmətçi pulu, akuşerka pulu, elə belə-belə yığılır, elə həmin şey əmələ gəlir.
Səhiyyə Nazirliyindən baş ginekoloq Faizə Əliyevanın dediyinə görə, dövlətə məxsus doğum evlərində bütün xidmət növləri pulsuz olmalıdır. Bəs indi həmin doğum evlərində pul alındığından xəbərdarsınızmı sualına Faizə xanım dedi ki, Nazirlik bununla bağlı monitoring aparacaq. İmkansızlıq üzündə hətta evlərdə ata-baba qaydası doğuş edənlər də var. Naxçıvandan olan Sürəyə xala deyir ki, onun iki qızının ikisi də övladlarını evdə dünyaya gətiriblər. Səbəb də maddi imkansızlıq olub.
Evdə yatanda düzdür, biraz çətin olur, qorxulu olur. Qorxursan ki, birdən məsələn nəsə olar. Amma şükür, çox şükür ki, Allah Taala üstündə durdu. Fərqli olur olmağına, əlbəttə ki, fərqli olar. Həkim nəzarəti altında olmaqla belə evdə yatmaq biri olmur ki. Həkimlər də ki, sağ olsunlar da, elə qiymət qoyurlar ki, heç kim istəmir ki, xəstəxanaya getsin.
Lakin söhbət etdiyim bütün qadınlar həm maddi, həm mədəvi çətinliklərə baxmayaraq, ana olmağın qiymətinin dünyada heç bir sevinclə, heç bir ülvi hisslə ölçülmədiyini deyirlər. Çünki onlar dünyaya bir insan gətirirlər, birinə həyat bəxş edirlər. Bunun üçün nələr qurban verilsə, nə qədər xərclənsə belə.
Şəhla Sultanova, indi isə beynəlxalq aləmə keçək. Ərəb ölkələrində dünya liderlərindən ən çox kimi sevmirlər? İranı daha böyük təhlükə hesab edirlər, yoxsa Amerikanı? Brookings İnstitutunun yaxın şərq siyasəti mərkəzinin son sorğusu barədə Rövşən Əliyev danışacaq.
Ərəblər kimə heyran qalırlar, kimlərdən zəhlələr gedir, hansı ölkəni dost sayırlar, hansını təhlükəli qüvvə hesab edirlər? 6 ərəb ölkəsində keçirilmiş sorğun nəticələri Birləşmiş Ştatlardan dərin narazılıq olduğunu göstərdi. Həmin ölkənin prezidenti George Bush isə ən arzuolunmaz lider sayılır. Brookings İnstitutunun Misir, İordaniya, Livan, Mərakeş, Səudiyyə Ərəbistanı və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçirdiyi sorğudakı rəy soruşulanlar Birləşmiş Ştatları və İsraili İrandan daha böyük təhlükə sayırlar. 74% Birləşmiş Ştatları, 79% İsraili, cəmi 6% İranı özünə təhlükə sayır. Bundan qabaq BBC-nin dünya üzrə keçirdiyi sorğu Birləşmiş Ştatlardan narazılığın artması tendensiyasını üzə çıxarmışdı. Reuters agentliyinin Brookings İnstitutunun eksperti Şibli Tilami-dən gətirdiyi istata görə, Ərəb-İsrail münaqişəsi adamların Birləşmiş Ştatları dəyərləndirmələri üçün bir prizma olaraq qalır. Bundan başqa onun sözlərinə görə adamların rəyinə İraq müharibəsi İranın nüvə böhranında təsir edir. Rəy soruşulanlara görə əgər Birləşmiş Ştatlar yaxın şərqdə sülhə nail olsa və saziş bağlaya bilsə və ya İraqdan qoşunlarını çıxarsa, ona inam yetərincə arta bilər. Müxtəlif sorğulara görə Birləşmiş Ştatların dünyada rolunu müsbət sayanların azalması bir tendensiyadır. Azərbaycandakı Adam Sosioloji Sorğu Mərkəzinin 1999-cu ildə və ötən il apardığı sorğunun müqayisəsi də bunu aşkarlayıb. Azərbaycanlı yaxın şərq münaqişəsinin təsirini birbaşa hiss eləmir. Bəs onda nəyə görə Birləşmiş Ştatları dost sayanların sayı Azərbaycanda da azalmaqdadır? Adam Sosioloji Sorğu Mərkəzinin rəhbəri Rüfət Qaragöz bunu belə izah edir.
Məncə, səbəbləri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda həqiqətən də daxili problemləri ilə bağlı olan bir məsələdir. Misal üçün, demokratiyanın inkişafı ilə bağlı olan məsələdir və misal üçün, növbədə bu seçkilərlə bağlı olan məsələdir ki, seçkilər ildən ilə azad və demokratik şəkildə keçirilməyəncə belə bir tendensiya daha da artmaqdadır ki, qüvvələr, demokratik qüvvələr biraz soyuq yanaşmağa başlayırlar, xüsusilə Amerika Birləşmiş Ştatlarına.
Rüfət Qaragözün sözlərinə görə adamların sosial vəziyyətindən tutmuş, demokratik seçkilərin keçirilməsi ümidinin azalmasına qədər çox amillər Birləşmiş Ştatlara münasibətin pisləşməsinə gətirir. Onun sözlərinə görə demokratik seçki keçirilməsinə imkan verməyən avtoritar bir rejimlə Birləşmiş Ştatlar əməkdaşlıq eləyəndə adamların ona münasibəti mənfi olur.
İqtisadi vəziyyətin özü də deməli məncə bir səbəb kimi göstərilə bilər. Çünki geniş yayılmış bu korrupsiya şəraitində cəmiyyət yaşayır və təbii ki, bu da narazılığa səbəb olur. Və bunun da bir səbəblərindən də biri də məhz Amerikanın deməli dövlət strukturlarının bu hökumətlərlə, bu cür hökumətlə, Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlıq etməsi də bir növ bu cür deməli fikirlərə gətirib çıxardır. Təbii ki, bu Qarabağ məsələsi də bizim üçün önəmlidir. Qarabağ məsələsi həll olunmur və Amerika Birləşmiş Ştatlarında vasitəçilərdən biri hesab olunur və ildən ilə bu məsələ deməli həll olunmur və bu da səbəblərdən biridir. Vacib səbəblərdən biridir ki, təbii ki, bunun narazılığa gətirib çıxardır.
Adam mərkəzinin 8 il qabaq apardığı sorğuda az qala hər 3 Azərbaycanlıdan biri Birləşmiş Ştatlar dost ölkə sayırdı. Ötən iki sorğuda isə hər 9 nəfərdən biri onu dost ölkə sayır. Qayıdaq Brookings İnstitutunun Ərəb ölkələrində keçirdiyi sorğuya. Buradakı suallardan biri belə idi. Ölkənizdən qıraqda heyran olduğunuz lider kimdir? Hizbullah lideri Həsən Nəsrullahı göstərənlər daha çox olub. Az qala hər 7 nəfərdən biri onun adını çəkib. Sorğu keçirilən 6 Ərəb ölkəsində az qala 13 nəfərdən biri Fransa prezidenti Jacques Chirac'ın heyranıdır. Hər 25 nəfərdən biri İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadın azar keçdi. Uzaq Venezuelanın lideri Hugo Chavez isə ara sıra heyranlıqla xatırlayanlar da var.
Ərəb ölkələrində keçirilmiş sorğudan Rövşən Əliyev danışdı. Azadlıq radiosunda xəbər proqramımız davam edir. Azərbaycan siyasətinə keçək. Azərbaycan Demokrat Partiyasında nə baş verir? ADP parçalanırmı? Bütün bunların hamısı isə ondan başlandı ki, ya sürətləndi ki, ADP hakimiyyətlə dialoqa getmək istədi. Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Təhlilçilər son günlər Demokrat Partiyasında baş verənləri siyasi böhran kimi qiymətləndirirlər. Böhran isə Partiya Ali Məclisinin yanvarın 27-sində hakimiyyətlə siyasi dialoqa getmək haqqında qərarından sonra başlayıb. Qərardan təxminən yarım ay sonra, fevralın 10-da sədr Rəsul Quliyev partiyanın atdığı addıma münasibət bildirməli olub. Beləliklə, o, Ali Məclisinin qərarına veto qoyub. Birinci müavini Sərdar Cəlaloğlu və eləcə də daha iki funksioneri tutduqları vəzifədən azad edib. ADP baş katibi Akif Şahbazov isə azadlıq blokunda partiyanın təmsilçisi təyin edib. Səbəb kimi həmin qrupun, yəni Sərdar Cəlaloğlu tərəfdarlarının partiya nizamnaməsini pozması və partiya üzvlərinin iradəsindən kənar qərarlar qəbul etməsi göstərilir. Qarşı tərəfdə cavab addımını yubatmadı. Fevralın 12-sində mərkəzi aparatın toplantısında Akif Şahbazov partiyadan çıxarıldı. Sərdar Cəlaloğlu tərəfdarları Akif Şahbazovun partiyadan uzaqlaşdırılmasını, ADP-ni parçalamaq həddinə gətirməsi və Rəsul Quliyevlə digər partiya rəhbərləri arasında fikir ayrılığı yaratması ilə izah etdilər. Bu da hamısı deyil. Demokrat Partiyasının qurultayına hazırlıq üzrə təşkilat komitəsinin toplantısında Rəsul Quliyevlə Sərdar Cəlaloğluna səlahiyyətlər verildi. Qurultayadək Rəsul Quliyev ADP-ni xaricdə təmsil edəcək. Sərdar Cəlaloğlu isə ölkə içində. Əksər müşahidəçilərin qənaətincə 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra ADP-də baş verənlər gözlənilən idi. Ayna Zerkalı qəzətlərinin şərhçisi Rauf Mirqədirov.
Məndə belə təəssürat yaranır ki, Məmmədov qardaşım Sərdar və Qurban sadəcə olaraq artıq Rəsul Quliyevin tükəndiyi. Təsəvvür edirlər, artıq onlara tükənmiş lider lazım deyil. Hətta belə söz-söhbət gəlirdi ki, görək ki, parlament seçkilərindən sonra onlar Rəsul Quliyevdən imtina etməyə hazırlaşırdılar. Çünki Rəsul Quliyevin Bakıya gələ bilməməsi, gözlənilən Narıncı inqilabın liderinə çevrilə bilməməsi onun reytinginə ciddi zərbə vurdu.
Məmmədov qardaşları deyəndə Rauf Mirqədirov ADP-nin qurucuları olan Sərdar və Qurban Məmmədov qardaşlarını nəzərdə tutur. 1990-cı illərin əvvəlində onlar bu partiyanı Naxçıvanda təsis ediblər. Son proseslərə qədər Sərdar Cəlaloğlu ADP sədrinin birinci müavini olub. Uzun müddət ana müxalifət partiyası adına iddia edən ADP 90-cı illərin ortasında Ədalət Partiyası ilə birləşdi və sabiq baş prokuror İlyas İsmayılov partiyanın sədri oldu. 1998-ci il prezident seçkiləri ərəfəsində isə partiyada həmsədrlik institutu təsis edildi və Milli Məclisin keçmiş sədri Rəsul Quliyev partiyanın həmsədrlərindən oldu. Seçkilərdən bir müddət sonra İlyas İsmayılov partiyanı tərk etdi və Rəsul Quliyev partiyanın tək sədri qaldı. Rauf Mirqədirov deyilənlərə onu da əlavə edir ki, diqqətlə baxanda görürsən ki, tərəflərin qarşı durmasına səbəb iqtidarla dialoqa getmək təşəbbüsü deyil, Çünki bu aktda təşəbbüslə çıxış eləyənlərdən biri də Rəsul Quliyev özü olub.
Son 10 metr keçmək lazımdır və söhbət onun gedir kim birinci finişə çatıb estafeti yoldaşına ötürəcək. Mübarizə bunun üstündə gedir.
Rauf Mirqədirov. Sərdar Cavaloğlu isə bu aktda deyilənləri cəfəngiyyət adlandırır və deyir ki, sədr Rəsul Quliyev özü istefa verməyənə dək partiyada qalacaq. O ki, qaldı partiya haqqında deyilənlərə, Sərdar Cavaloğlu səslənən ittihamları partiyanın sabiq üzvləri və Rəsul Quliyevin bəzi fəal tərəfdarlarının uydurması sayır. Onun sözlərinə görə bütün bunlara baxmayaraq, həftənin sonuna dək partiya ətrafında yaranmış qalmaqal səngiyəcək.
Açıq şəffaflıq səhv məlumatlar verib. O səhv məlumatlar ətrafında da Rəsul müəllim emosional vəziyyətdə sərəncam. Ancaq o deyir ki, o sərəncam bizim partiyaya daxil olmuyor. Mən düşünürəm ki, hər halda vəziyyətdən çıxış yolu tapacaq. Elə bir ciddi problem yoxdur. Qurultayında da manalik bir partiya kimi çıxacaq.
Yeri gəlmişkən, artıq Rəsul Quliyev tərəfdarlarının Doğru Yol Partiyasının bərpası yönündə danışıqlara başlaması haqda məlumatlar da dolaşmaqdadır. Rəsul Quliyevin tərəfdarlarından olan və Bakı Xəbər qəzetinin redaktoru Aydın Quliyev isə bunu təksib edir. Qarşı tərəfin bununla anlaşılmazlıq yaratmaq və partiyanı parçalamaq istədiyini deyir.
Sözsüz ki, belə vəziyyət partiyada müəyyən qədər narahatlıq yaratsa da, amma partiyanı qəti sürətlə parçalamaq gözündə deyil və biz buna imkan verməyəcəyik.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlunun sözlərinə görə, Azərbaycanda partiyalar ideologiyaya yox, ayrı-ayrı şəxslərin maraqlarına qulluq edirlər. ADP də belə partiyalardandır və bu hissəndə vaxtaşırı liderlərini dəyişir. Ekspert Sərdar Cəlaloğlu və Rəsul Quliyev tərəfdarları arasındakı toqquşmanın partiyanın parçalanmasına gətirəcəyini düşünür. Elxan Şahinoğlu və başqa ekspertlər hesab edirlər ki, istefaya çıxdığı 1996-cı ildən bəri ABŞ-da yaşayan keçmiş spiker Rəsul Quliyevin partiyanı okeanın utayından idarə etməsi çətinləşib. Bu yüzdən də bir müddət sonra Rəsul Quliyev tərəfdarlarının partiyadan uzaqlaşması və yeni partiyada birləşmələri istisna olunmur.
Şahnaz bəylər qızı, xəbərlərdən sonra nələr işləyəcəksiniz?
Şəffaflıq. Və indi bir qrup insanlar ki, var ki, istəyirlər ki, Adəm, yəni ki, adi bir sahibkar olub. Bu niyə onun əlində olmalıdır? Biz bundan alaq, özümüz işlədək.
Bəs o öz hüququndan danışır və mənim hüquqlarımı kim qorumalıdır?
Bu ləv olunmuş bir qurum, nətər ola bilər ki, indi azad sahibkarlıqdan danışılır. Kafus sosializm əmlakı, sosializmin dövründən qalan qalıqdır. İndi bu azad sahibkarı məhkəmədə vurur.
Bu dəfə şəffaflıq verilişində regiondakı sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağıq. Verilişi mən aparacağım, Maarif Çingizoğlu. Dinləməyi unutmayın.
Azadlıq Radiosunun xəbər proqramı isə burada başa çatdı. Son yarım saatda sizinlə Elxan Nəsibli idi. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramından davam edəcək. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparacaq. İndi isə musiqi fasiləsi. İtaliyanın məşhur disk jakeyi Gabri Ponte'nin yeni albumu çıxdı.
Night. It took me one bite to be yours, to get a new life spreading through my bloodstream to my heart. People are now afraid of me, I ran against the world, but now I can be free to go my way into the dark where I can see your eyes.
Point of no return.
şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram. Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə mən turizm sahəsində fəaliyyət göstərən regionlardakı sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışacağam. Regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramının elan olunmasının 3 ili tamam olur. Bu proqram 2008-ci ildə başa çatacaq. Rəsmi qurumlar ötən 3 il ərzində regionlarda xeyli sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətə başladığını bildirirlər, amma bizə müraciət edən sahibkarlar bir qədər fərqli fikirdədirlər. Misal üçün, Masallı, Yardımlı və Xaçmaz rayonlarında fəaliyyət göstərən sahibkarlar yersiz müdaxilələr üzündən fəaliyyətlərini dayandırmaq məcburiyyətində qaldıqlarını deyirlər. Hətta onlar iddia edirlər ki, illərdən bəri qrup yaratdıqları, özəlləşdirdikləri milyonlarla manat investisiya yatırdıqları müəssisələr əllərindən alınır. Elə Masallı rayonundakı Türkan Azad sahibkar firmasının prezidenti Adəm Nüsrətov da belə problemlə üzləşib. Adəm Nüsrətov deyir ki, 1996-cı ildə o Azər Kolxozları Arası Respublika Sağlamlıq Birliyi ilə investisiya müqaviləsi imzalayıb və bununla da isti su sanatoriyasının yarımçıq qalmış binasını alıb. Hətta ilkin olaraq birliyə 26 min dollar vəsait ödənilib. İlə həmin ildən də təxminən 250 min dollar vəsait xərcləyərək yarımçıq bina tam yararlı hala salınıb və 1998-ci ildə istifadəyə verilib.
2005-ci ilə qədər orada heç bir problem olmadan biz başladıq işləməyə, vergilərin verildiyi, işçilər orada işləyirdi, sosial işıq pulu, bütün xərcləri ödəyirdi ki, yəni problem yox idi. 2005-ci ildə birdən-birə problem yarandı. Bu problemin də yaranmanın səbəbləri aşağıdakılardan ibarət oldu ki, biz 2004-cü, 2008-ci ildə dövlət proqramına düşdük, regionların iqtisadi inkişaf dövlət proqramına. Bizə 100 min Amerika dolları məbləğində kredit ayrıldı ki, həmin o sanatoriyanı daha da genişləndirmək, kotejlər tikmək, orada müasir səviyyə çatdırmaq üçün.
Bir şey soruşum, üzr istəyirəm, söhbətimizi davam etdirərik. Bu, siz sənədləri verəndə kredit götürmək üçün deyirsiniz 100 min
Bəli.
Amerika dolları götürdünüz. Onda o sənədlərdə hər hansı bir qanunsuzluq, hansısa bir çatışmamazlıq yox idi ki? Yəni,
xeyr, heç bir çatışmamazlıq onda həmin sənədlərdə müşahidə olunmadı. Həm də ki, biz orada artıq bütün o həmin regionda olanlar bilir ki, üstündə də orada 96-cı ildən 2005-ci ilə qədər Türkan Azad sahibkar firmasının istitut sanatoriyası yazılıb. Yəni ki, insanlar belə putovkalar satırıq, belə gəlirlər, dincəlirlər, vergidə uçotdaydıq. Yəni bu şəkildə biz uçota durmuşuq da. Heç bir anlaşılmazlıq yox idi. Biz demək olar ki, 2004-2008-ci illər proqramına düşəndə bu qəzetlərdə getdi. Respublika qəzetlərində getdi ki, məsəl üçün, filan firmada bizim də adımız orada getmişdi ki, istitut sanatoriyası, Qəbrə kəndə yerləşən istitut sanatoriyasına dövlət tərəfindən güzəşdi olaraq 100 min dollar Amerika, 100 min Amerika dolları məbləğində pul ayrılıb. Bunu həmin o Azər Kolxozları Respublika Sağlamlıq Birliyinin rəhbəri qəzetdə oxumuşdu və o mənə zəng edir ki, mənə təbrik edir, təbrik edirəm ki, seçim belə pul ayrılıb. Dedim, çox sağ olun. Müddət keçdi. Biz aprel ayında pulu 29-da götürəndə sanki elə bir olar bizi izləyirmişlər. Aprel ayının 29-da pulu götürdü. May ayının 7-si idi. Həmin təşkilatın müavini Rəhim adlı şəxs gəldi ki, biraz söhbət elə dövrə-bərə, mənim məqsədim soruşdum, nəyəsə gəlibsən. Dedi, məni İmran Rızayev göndərib ki, bizə 20 min ABŞ dolları məbləğində pul verəsən, halallaşaq. Mən dedim, axı, bunu niyə sizə verməliyəm ki, bu pulu...
Yəni, o vaxtı o qədər mi borclu qalmışdınız?
Yox, heç borcdan da söhbət gedmirdi. Proz da halallaşmağa görə ki, halallaşaq.
Yox, 26 min dolları deyirsiniz, vermişdiniz. Sonra
İndi ora qayıdacam da. Yəni, biz orada, məsələn, amortizasiya xərcləri hər il keçir, gedir. Yəni, ki, amortizasiya xərcini hesablamalısan ki, nə qədər borcdur qarşısında. Hər amortizasiya xərcini çıxanda binanın aşınması var, zadı var. Onlar çıxanda ilbəyəl bina köhnəlir axı. Məsələn, həmin ili tutar ki, biz 74 min dollar götürəndə o vəsait edirdisə, ondan sonra illər keçdikcə bina amortizasiya xərcləri ilə o zad azalır, vəsait azalırdı. Beləncə dedi 20 min dollar ver, deyib ki, verəsə, mənim bu pulu mən sizə verə bilmərəm, niyə verməliyəm? Bu konkret məqsəd üçün verilib, özü də ki, buna ciddi nəzarət var. Bu pulu mən sizə verə bilmərəm, bu kotejlər tikilmək üçün verilib. Bizim aramızda bazı mübahisə yarandı, dedi, sizi məhkəməyə verəcəyik. Onda məhkəmədə də görüşə, dedim, hara gedib verirsiniz, verin. Çünki mənim də ağlıma gəlməzdi ki, 10 ilə yaxın müddət keçib, yəni ki, bu müddət ərzində qanunda da var ki, yəni 6 il keçəndə iddia müddəti keçib də, yəni ki, siz 98-də bina istifadə edib, 99-da siz məhkəmə vermədiniz, 2000-də, 2001-də, 2002-də, 2003-də, 2005-də nə də oldu məhkəmə verdiniz? Yəni ki, bu sual meydana. Sən özdə ki, bizim məsələn razılaşmamız var idi. Mən onlara ilbəldə pul köçürdürdüm ki, işlədiyimiz dövrdə nə qədər qazanırdıqsa, ilin axırında onların faizini köçürdürdüm onlar üçün.
Təxminən nə qədər köçürürsünüz?
Hər il köçürdürdüm, məsələn, bütün xərcləri çıxandan sonra elə il olurdu, məsəl üçün 1 milyon 500 min, elə il olurdu, məsəl üçün 1 milyon.
Yeni manat, köhnə manat mı?
O vaxtın köhnə manat, 300 dollar məbləğində belə pul köçürdürdü. Əlavə olurdu, məsəl üçün, laf açıq deyəkdir. Hazır 1000 dollara qədər məbləğ hər il ərzində onlara biz pul verirdik, rəsmi, qeyri-rəsmidə pul köçürdürdük. Fikirləşiblər ki, illər keçib, heç kəs buna deyiləmir, bilmir və elə bu bizim özümüzündür, bu nöqtəyə nəzərdən satıblar. Amma burada dövlətə külli miqdarda ziyan da eləyib. İndi kolxoz yox, saxoz yox, əgər heç bir kolxoz yoxdursa, bunun birliyi nətər ola bilər qalsın axı? Respublikanın rayonlarında kolxozda islahata gedib, traktorlar, pay bəlli torpaqlar verilib kəndçilərə. Amma bu təşkilat formallı peçatını saxlayır və nizamnaməsi də 92-ci ildə olan nizamnamə. Ondan sonra mən bu barədə prezidentə də dəfələrlə müraciət etmişdim ki, yəni ki, belə bir şey var. Mən 22-sində prezident aparatına məni çağırdılar. Orada yanvar ayının 22-sində.
Bu yanvar ayının?
Bəli, bəli.
2007-ci
ildə. 2007-ci ildə İlham Əliyev canavarının qəbuluna düşmək istəyirdim. Amma orada dövlət orqanlarından işləri üzrə şöbə var. Elnur Nuriyevdir deyəsən. Dedilər 30-qadadır. Orada bir təlimatçı məni qəbul elədi. Ona sənədləri zədə göstərdim. O baxdı, həqiqdən özü də heyrətləndi. Amma dedi, mənim əlimdən bir şey gələn dedim. Siz təzədən müraciət edin. Dedim, mən düzcə 2 ildə, 2005-də müraciət edildim. 2 ilə yaxında mən daha yeri qalmayıb yazılmışam. Hadəsə, böyle telegramları yıxsın, 4-5 bin dollar məktubə telegramı mən pul vermişəm. Artıq mən yenə təzədən nə yazdım da? Dedi, bunu məhkəmə istəsinə biz qarışmırıq. Bu istəsinə siz yazarsınız. Biz təzədən baxarıq, məsələ qaldırarıq Binəqədi rayon prokuroru qarşısındakı. Yəni, bu təşkilat ləğv olubsa, qeyri-qanunlu fəaliyyət göstərirsə. Yəni, bu istəsinə, o məhkəmə istəsinə biz qarışa bilmərik.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Amma əsas məsələ oradan başlayıb ki, bunlar 2005-ci ildə mən dedim ki, gəldilər, məndən 20 min dollar pul istədilər, mən onlara dedim ki, verə bilmərəm. Və ayın 18-də bir müddət keçəndən sonra mən bunlara telegram vurdum ki, mənə siz verəcəyiniz 26 min dollar sizə pul verim ki, onu çəkin verin, ya pulun verin ki, indiyə qədər elə bugün sabaha salırsınız, üstündən müəyyən vaxta keçib, o pulu ya qaytarın, ya çəkin verin mənə. Bir müddət keçdi, 2-3 gün deyəndə bir 10 gündən sonra gördüm, mənə bir məktub gəlib ki, 26-sında onlar məni məhkəmə veriblər. 3 aylı Əli Bayramlı Şəhər Yerli İqtisad Məhkəməsinə 2005-ci ildə 26 iyunda mənə məhkəmə veriblər ki, mən 18-də telegram vurmuşam, pulu istəmişəm. Onlar mənə iddia qaldırıblar ki, bizim ona verdiyimiz əmlak geri qaytarılsın, 96-cı ildə verdiyimiz əmlak. Bizim də investisiya müqaviləsində elə bir şərt yox idi ki, mən ona həmin əmlakı geri qaytaram. O əmlakı mənə vermişlər yarımçıq şəkildə və mən onu tikib istifadə vermişəm. Yəni ki, müqavilənin özündə də investisiya müqaviləsində bitməmiş tikinti veriblər mənə və həmin iddia da göstərir ki, bitməmiş tikinti vermişik və bu əmlak geri qaytarsın. Mən dedim, bu absurd olan bir şeydir, yəni bu belə bir şey ola bilməz də məhkəmə üstündən iddia müddəti keçib, kolxoz yoxdur. İddia məhkəmə tərəfindən qəbul olunmaz bir iddiadır da. Ona görə mən o qədər buna dərindən yəni ki, yanaşmadım. Və heç inanmırdım ki, məhkəmə belə bir iddianı qəbul eləyə bilər. Bunlar qəbul elədilər, bu məhkəmədə də qarşısında qoymuşdu, müqavilə ləğv olunsun. Bir də ki, bizim hüquqi sənədimiz olan qupça deyirlər də, yəni ki, qupça ləğv olunsun, qeydiyyat vəsiqəsi. Məhkəmə bunların ikisini ləğv elədi. Məhkəmə ləğv elədi. Məhkəmə bunu ləğv eləyəndən sonra biz apellyasiya şikayət elədik ki, yəni belə bir şey olmaz. Bu ləğv olunmuş bir qurum, nətər ola bilər ki, indi azad sahibkarlıqdan danışılır, ondan sonra kapitalizmə keçid dövründən danışılır, amma sosializm ləğv olub, kalxoz sosializm əmlakı, sosializmin dövründən qalan qalıqdır, indi bu azad sahibkarı məhkəmədə budur. Ya bu garip olan bir şeydi de. Biz bütün televizyonu açırıq, bütün çıxışlarda prezidentimizin, bütün tam sahibkarın inkişafından danışırız. Kolxoz olmayan bir təşkilat, azad sahibkarı özü də on elindən yuxarı orada fəaliyyət göstərir. Heç kəs də bilmir ki, burada kolxozların bir əmlakı var. Mən də buna yenə deyirəm, inanmırdım. Və apellyasiyanın qərarı təzədən bunu qüvvədə saxlamağı mənə şoka saldı. Mən fikirləşdim, bu nətər olan şeydir. Burada bir dənə olanın xeyrinə olan bir bənd yoxdur.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Burada nə incəlik var? Yəni 96-cı ildə onlar mənə bütün sənədlərdə göstərilir ki, bitməmiş tikinti veriblər. Sanatoriya verməyiblər. Heç bir sanatoriyadan söhbət gedə bilməz. İnvestisiya müqaviləsində də, təhvil təslim haqlarında da hamısında göstərilir ki, tikintisi yarımçıq qalmış, vəsait çatışmazlığının bitməmiş tikinti. Buna filan qədər vəsait lazımdır. Amma məhkəmə qərarında göstərilir ki, güya bunlar mənə sanatoriya veriblər öz istifadə üçün. Mən bunu götürmüşəm, indi müəyyən qədər istifadə eləmişəm, indi onlar öz obyektini, öz əmlakını istəyirlər. Burada çox qəribə bir şey yaranır. Heç bir sənəddə elə bir şey yoxdur. Amma məhkəmə qərarında götürüb yazılıb ki, ki onlar mənə istitut sanatoriyası veriblər. Əgər sən mənə nə istitut sanatoriyası verirdin? Əgər istitut sanatoriyası verirdinsə, mən ora müdür təyin edərdin. Ya firmiyəsən bunu niyə verirdin? Burada sən bu təhvil təslim niyə eləyirdin, investisiya müqaviləsi niyə bağlayırdın, investisiya müqaviləsi lazım da öldü ki, əgər hazır tikilidirsə, özün istifadə eləyirdin də.
İndi vəziyyət nə yerdir?
İndi vəziyyət plenumdadır məsələ. Bizi ayın 9-da polis də gəldilər ora.
Fevralın 9-da?
Fevralın 9-da. Lənkəran icraçıları da bir yerdə. Bütün rayon polis şöbəsi orada idi, demək olar ki, rəisdən başqa hamısı tökülmüşdü ora. Və bizi oradan zorla çölə çıxartdılar. Atdılar bayraq ki, sizi buradan çıxardı. Amma məhkəmənin açıqlamasında da o yoxdur. Orada yazılıb, işçilər kənarlaşdırılsın. Biz orada mülkiyyətçiyik. Ondan əlavə, orada əlavə Türkan Törəmə Cəmiyyəti 2001-ci ildən, 2002-ci ildən yaranıb. Oranın direksiyası da ayrıdır. Heç, yəni ki, o təsisçinin öhdəliklərinə görə məsuliyyət daşımır. Buna da baxmayaraq, bizi gəldilər orada polis gücünə çıxartdılar və qarşı tərəfə, kolxozlar Respublika Sağlamlıq Birliyinin nümayəndələrinə göre vermək istəyirlər. Adama qəribə gəlir ki, heç bir kolxoz olmayanın nə tər nümayəndəsi ola bilər?
Nə qədər vəsait, ümumilikdə nə qədər vəsait xərcləmişsiniz?
Ümumilikdə haradasa indi hal-hazırda o kateclərin tikilməsi ilə bir yerdə $500,000 yuxarı vəsait xərclənilib.
İndi niyə görə alırlar? Bax, onu sizin əlinizdən niyə alırlar?
Onu ona görə alırlar ki, yəni ki, o vaxt səhv eləyiblər. Kolxozlar arası rahatlıq sağlamlıq birliyi ki, bilmir turizm belə inkişaf eləyəcək, neftdən sonra ikinci gəlli bir sahə olacaq. Və indi bir qrup insanlar ki, var ki, istəyirlər ki, Adəm, yəni ki, adi bir sahibkar olub, bu niyə onun əlində olmalıdır? Biz bundan alaq, özümüz işlədək. Və bunu da qanun çərçivəsində yox, zor gücü ilə alırlar, yəni zor tətbiq eləməklə, polis gücü ilə alırlar. Bu da qanuna ziddir. Yəni ki, gələcəkdə turizm daha çox geniş inkişaf edəcək. Sıravı bir sahibkarın, yəni belə deyək də, loru dildə, yəni bu əmlakı sahib olması bu insanlara acıq gəlir. Həm də istəmirlər ki, bir sıravı bir sahibkar gəlib orta təbəqə səviyyəsinə çatsın, inkişaf eləsin, sahibkarı daha da gücləndirsin, digər inkişaf eləmiş dövlətlərdə kimi. Və mən bunu görürəm, başqa bir şey görmürəm.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə regionlarda fəaliyyət göstərən və turizm sahəsi ilə məşğul olan sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışırıq. Söhbətimizdə iştirak edənlər problemlə üzləşdiklərini iddia edən Masallı rayonundakı Türkan Azad sahibkar firmasının prezidenti Adəm Müsrətov, Şahdağ istirahət evinin keçmiş rəhbəri Liza Şərifova və onların tam etdiyi Azər Kolxozları Arası Sağlamlıq Respublika Birliyinin prezidenti İmran Rızaevdir. Verilişi də mən aparıram, Marif Singizoğlu.
Saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Cənab Nüsrətov deyir ki, regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı dövlət proqramının həyata keçirilməsinin üçlü tamam olur. Məmurlar hər dəfə prezidentə regionlarda sahibkarlara yaxşı şərait yaradıldığını bildirirlər. Amma əslində sahibkarlara ən çox məmurlar mane olur. Onun dediyinə görə məmurlar gəlir gətirən müəssisələri arxasız, köməksiz sahibkardan alır və ya elə şərait yaradılır ki, sahibkar qurduğu, yaratdığı müəssisədən əl çəkir.
Bu regionların iqtisadi inkişafı isə bu rayonlarda kağız üzərindədir. Prezidenti aldadırlar. Yəni ki, mən dəfələrlə demişəm, yəni biz kredit götürmüşük, bank qarşısında cavabdehik, bank buna pul verir, biz o pulu qaytarmalıyıq.
Maraqlıdır, bax, o pulu necə qaytaracaqsınız? Sizin əmlakınıza elə bir ki, həbs qoyublar.
Elə məsələ odur ki, bu həbs qoyulub, bankı da çağırmayıblar. Yəni, bank da gəlib orada iştirak eləməlidir. Biz onlara məktub vermişdik və rabitə bankın nə qədər kredit götürməyimiz haqqında məhkəməyə sənəd təqdim eləmişdik. Biz bu bina özü də həmin bina hipotekadadır. Yəni, bizim o bina ki var, onsuz girovdadır. Biz onu heç nə sata bilmərik, heç nə də eləyə bilmərik. Prezidentin burada diqqəti var bu regiona ki, bu əsasən bu kredit verilən sahələrə ki, bunların inkişafına təkan verilsin, köməkli göstərsin. Amma əksin olaraq yerdəki məmurlar, bunları saya saymırlar. Demək olar ki, prezidentin qərarlarını alqışlayırlar sözdə, amma əmələ gələndə hamısı tərsinədir.
Adəm Nüsrətov Masallı və Cənub bölgəsində həm də tək olmadığını deyir.
Masallıda artıq tək deyiləm. Yəni, bir dənə belənci bir vəziyyət yaranıb. Bizdə Mətləb bulağı deyilən bir yer var ki, bu fakt bir dənə, dediyim ki, Mətləb bulağında olub, həmin o insanı oradan zorla çıxardıblar, o da yer qalmayıb müraciət edib. Bir də ki, Şəlalədə deyilən bir yer var ki, o yardımlı rayonlar arasında yerləşir, amma bizə yaxındır, Masallıya yaxındır, bütün turistləri biz ora aparırıq. Oranın da rəhbəri Aydın müəllimdən səhv eləmirəmsə, onun da başına belə bir oyunlar gəlib.
Bu, Masallı rayonundakı Türkan Azad sahibkar firmasının prezidenti Adəm Nüsrətovun dedikləri idi.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Amma Azər Kolxozlar Arası Sağlamlıq Respublika Birliyinin prezidenti İmran Rızayev deyilənlərin heç biri ilə razılaşmır və hesab edir ki, əgər Adəm Nüsrətovun dedikləri düz olsaydı, onda məhkəmələrdə uduzmazdı.
Məhkəmənin bütün instansiyalarına şikayət veribdir, məhkəmələr də baxıb məsələyə, obyektiv də qiymət veriblər, onun qanunsuz hərəkətlərinə də münasibət bildirib ləğv veriblər, onun aldığı qanunsuz şəhadətnamə də, vəsiqə də hamısı.
Amma Adəm Nüsrətov deyir ki, müəssisəni sizdən götürəndə sizə 26 min dollar pul verib. Bu, olubmu belə hal?
Deyirəm, yalan danışır, şər atır.
İmran müəllim, siz deyirsiniz ki, Adəm Nüsrətovun dedikləri yalandır, o qanunsuz işlər görüb. Amma o, bu müəssisənin gücləndirilməsi ilə bağlı 100 min dollar kredit götürüb. Bu krediti necə götürüb? Yəni, qanunsuz müəssisə kredit götürə bilər mi? Ümumiyyətlə, banklar bəs onda hara baxırlar? Bu krediti verən bank hara baxır bəs?
İndi nətər alıb, necə alıb, özü bilər, o onun problemidir, onun bizə heç bir dəxli yoxdur. Yalançı şəhadətnaməni qoyub zavoqa, biləsiniz, özünə məxsus olmayan əmlakı qoyub bankda girova və onun hesabına da kredit alıb öz məsələlərini həll eləmək üçün.
Yəni, İmran müəllim, biraz maraqlıdır, yəni banklarda sizin dediklərinizə baxılmıyım mı?
O bizlik məsələ də öyle axı.
Bir də İmran müəllim, Adəm Nüsrətov deyir ki, bu problem kredit alandan sonra üzə çıxıb.
Ona 3 il sonuncu 3 ildə mütəmadi məktublar yazılıb ki, sən gəl işləri başa çatdır, sənə həvalə olunmuş işləri. Birgə məhsəni, payları müəyyənləşdir, birgə məhsəni yaradaq. O müxtəlif bəhanələrlə vaxtı uzadı, bə kassı çoxdan öz adına şəhadətləm alıb qoyub cibinə. Bizi də alladı ki, hə, bu yay həll eləyərik, bu sentyabr həll eləyərik, nə bilim, oktyabr həll eləyərik, mənim vaxtım yoxdur, mənim imkanım yoxdur, kasıblamışam. Bayanmışam, nə eləmişəm? Sonradan audit palatasının işçilərin göndərəndə payları müəyyənləşdirməyə siz kimsiniz? Əlamət mənimkidir. Yəni, yiyəndə, ərkəndə yox, piçəndə yox, yiyəndə ortaq qardaş misalı yox. Heç olsa ortaq olub şey olsaydı, adam şey eləməzdi ki. Bu tamam 100% qanunları pozub da. İndi də harika eləyir. Ora bura şikayətlər eləyir ki, rüşvət vermişəm, pul vermişəm, nə bilim, nə eləmişəm. Əvvəla pul niyə 26 min verirsən, əgər obyektin dəyəri tamamilə başqa rəqəm isə? Obyektin dəyəri bizim balansla 2 milyard 650 milyon manat. Onu ekspertlər, onun təkidi ilə məhkəmə ekspertlərini eləyib, ekspertlər müəyyənləşdirib 450 min yeni manatla.
Bəs necə olub, İmran müəllim, bu müəssisənin qanunsuz işləməsi indi üzə çıxıb?
İşlətmirəm, belə eləmirəm, indi mən gedib orada axırandırası döyləm ki. Mən deyirəm də ona mümbit şərait yaradılmışdı da. Yəni, denilmişdi ki, sən Masallıdasan, sən oranın firmasısan, sahibkarsan. Hatta kurtarandan sonra dividendlerin bölgesine üstünlük verilmişti. Bu adam indi böyle hesap edip ki, abidineni kimdi, birlik kimdi? Bu emlak mühimki olmalıdır, mühimkidir.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7.
Amma Azər Kolxozlar Arası Sağlamlıq Birliyindən şikayət edən təkcə sahibkar Adəm Nüsrətov deyil, Nabrandakı Şahdağ istirahət evinin keçmiş rəhbəri Liza Şərifova da deyir ki, o da sözü gedən birliyin balansında olan həmin müəssisəni öz evini sataraq özəlləşdirib, amma sonradan özəlləşmənin düzgün aparılmadığı əsas gətirilərək müəssisə onun əlindən alınıb. Evsiz qalan sahibkar indi Sumqayıtda qızın evində qalır.
Kızımın evinde yaşayıram da, Sumqayıtda kalıram. Evim uşa kalmayıp. Çünkü ben evim sattım, hamsı özelleştirdim. Borç aldım. Nabrandaki evimi ona verdim. Borcunu kaytarabilmedim ben. Ne hoşum kaldım evsiz. Özelleştirdim, sonra o bana suda verdi.
Liza xanım iddia edir ki, Azər Kolxozlar Arası Sağlamlıq Birliyinin rəhbəri ondan həmin müəssisənin özəlləşdirilməsi üçün 30 min dollar istəyib, amma bu qədər pulu olmadığından o, Nabrandakı evini satıb, cəmi 15 min dollar pul əldə edib və bunu birlik rəhbərinə verib. Sahibkarın dediyinə görə onunla birlik rəhbəri arasında belə razıq olub ki, qalan pulda müəssisə özəlləşdiriləndən sonra verilsin, amma bir müddət keçəndən sonra həmin pulu tapa bilmədiyini birlik rəhbərinə çatdırıb, elə problemlər də bundan sonra yaranıb.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Azər Kolxozlar Arası Sağlamlıq Birliyinin prezidenti İmran Rzayev Liza Şərifovanın da dediklərinin qərəzli olduğunu bildirir.
Ümrə müəllim, bir məsələni demək istəyirdim deyəm. Liza Şərifova deyir ki, həmin o məsələ qalxanda, evin müəssisənin özəlləşdirilməsi məsələsi olanda siz ondan əvvəlcə 30 min dollar istəmişsiniz. Sonra o deyib ki, yox, yoxdur.
Oxumuşam mən onun ərizəsini.
Bəli. Sonra bu 30 min dollar verə bilməyib, 15 min dollar verib və sonra özəlləşdirəndən sonra gəlib sizə deyib ki, mən həmin 15 min dolları tapa bilmədim, işləyib yavaş-yavaş mən o pulu verə bilərəm, siz də razı olmamısınız. Yəni, bax, bu deyilənlər olubmu belə şeylər ümumiyyətlə?
Belə şey ola bilməz axı. Bu şeylər hamısı insana qarşı böhtan deyimli, şər deyimli. Bu, Liza Şərifovanın özü də Adəm Nüsrətov, məhkəmə prosesləri gedə-gedə o hər yerə öz yazdığını yazır. İntihası hər kəs deyir, öz hüququnu birinci bilməlidir, biləndən sonra kimin haqqındasın nəsə danışa bilər. Görür ki, hüquq pozub mümkün deyil başqa yolla. Ona görə başlayır özünə kampanyonlar axtarmağa. Gedib Liza Şərifovanı axtarıblar, tapıblar, gətiriblər, mətbuat konferansı keçirdiblər, ərzə yazdırıblar ona ki, güya sən də pul vermişsən İmran Rzayevə. Pul alan adam olsa, yəni ki, hərəkətlərində o natəmizliyə qarşı münasibət bu formada, qanun formasında olmaz axı. Elə ağzına gələn deməklə deyil, sən 2002-ci ildə 9 məhkəmə instansiyası keçmişsən, həmə vəzifəyə bərpa haqqında, həmə mülkiyyət davası döymüşsən. Sənə aid olmayan mülkiyyəti sən nətər davanın vəzifə ala bilərsən ki?
İndi, İmran müəllim, bu həmin o istirahət evinin rəhbəri kimdir hal-hazırda?
İstirahət evi fəaliyyətini davam elətdirir, köhnə olduğu kimi. Rəhbəri də yay mövsümündə mənim mavinim gedir, rəhbəri gelir, işi təşkil edir, qayıdır, gəlir.
Bu, Azər Kolxozlar Arası Sağlamlıq Respublika Birliyinin prezidenti İmran Rzayevin dedikləri idi. Azərbaycan Sahibkarlar Milli Konfederasiyasının prezidenti Ələkbər Məmmədov isə deyir ki, bugün regionlarda sahibkarların məmur özbaşınalığı ilə üzləşməsi yeni hadisə deyil. Bu, tez-tez baş verən hadisələrdəndir.
Yəni, o təbii bir hal. Yəni, o təbii haldır ki, iş adamları ilə məmurlar arasında həmişə problemlər yaranır. Xüsusilə sahibkarlığına məşğul olan məmurlarımız var. Bu gün də qalmaqdadırlar. Birbaşa və ya dolayısıyla məmurlar sahibkarlığına məşğullar. Onlar özləri də olmasa onun qovan əqrəbələri məsələn xüsusilə rayonlarda bu özün bariz göstərir. Çünki rayonların xüsusilə icra rəhbərləri yenisi biri gələn kimi öz dəstəsi ilə gəlir, öz qovan əqrəbəsi ilə gəlir və yaxud da özünə müvafiq adamlar orada tapıb, istər-istəməz yerli iş adamlarının hüquqları pozulur. Bu təbii bir haldır.
Ələkbər Məmmədova görə sahibkarların hüquqlarının pozulması bir çox hallarda sahibkarların öz hüquqlarını yaxşı bilməməsi ilə bağlı olur.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz regionlarda turizm sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarların üzləşdiyi problemlərdən danışdıq. Verilişimizdə iştirak edənlər problemlə üzləşdiklərini iddia edən Masallı rayonundakı Türkan Azad sahibkar firmasının prezidenti Adəm Nüsrətov, Şahdağ istirahat evinin keçmiş rəhbəri Liza Şərifova və onların ittiham etdiyi Azər Kalxozlar Arası Sağlamlıq Respublika Birliyinin prezidenti İmran Rızayev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvan